kulanti wacan subax wanaagsan. Halkan waa Dalsan, waxaad ku soo dhawaataan warka subaxnimo. Qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah: madaxweynaha Soomaaliya oo tababar dalka Uganda ugu soo xiray cutubyo ka mid ah ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya; guddoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka oo booqday cisbitaalada lagu dabiibayo dadka ku soo dhaawacmay magaalada Laascaanood ee Garoowe; maamulka iyo guddoomiyaasha degmooyinka gobolka Shabeellaha Hoose oo shir uga soo xirmay Baraawe; iyo qaxootiga Yemen ee ku sugan Muqdisho oo mar kale dhigay bannaanba Xabasha.
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku keentay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
inta suxayayaan qodobada warka suuxnimo kuwada ugu dooroon waa isniin 20-ka Maarso sannadda 2023 u diyaar garoobay qodobadii aad maqasheen oo dhammaystiran. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo uu weheliyo dhiggiisa dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa tababar u soo xiray cutubyo ka mid noqonaya ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo muddo lagu diyaarinayay dalka Uganda. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbad u jeediyey ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ee tababarka loogu soo xiray magaalada waa waddanka Uganda, wuxuuna madaxweynuhu aada ula dardaarmay ciidamadaas oo uu sheegay in dalka dib loogu soo celinayo, kuwaasoo uu sheegay madaxweynuhu in ay ka qayb qaadanayaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab.
waxaan rabaa inaan la hadlo wiilashayda Soomaaliyeed ee meeshaan taagan ee uga soo tagay dalkoodii in ay isu qalabeeyaan difaaca dalka iyo baabi'inta cadowga. waxaan idin leeyahay wiilashaydii geesiyaashii Soomaaliyeedow, kuwii go'aansaday in ay naftooda u huraan difaaca karaamada iyo sharafta ummadooda oo ay ugu horreysatooda ta walaalahood iyo ta waalidkood intaba, shaqo fiican ayaad qabateen. maantana waxaadna tusteen inaad u diyaar garaysan tihiin. waxaan rabaa inaan idiin sheego muddadii aad halkan u joogteen tababarka iyo muddadii aad Soomaaliya ka soo tegeysan joogteenba. intaba dagaalku waa socday. wiil walaalkiin ah iyo gabar walaashiin ah oo idinkoo kala ah ayaa dhimanayay oo dhaawacmayay oo curyaamayay. halka shay ay intaas ay u bixinayeenna waxay ahayd jiritaanka sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed, ilaalinta dalka sida aad haddaba dhaarta aad ku marteen, iyo diinta ayay u taagnaayeen. marka aad tagtaan kalama wareegaysaan ee waa ku biiraysaan ayagii hore u joogay oo ilaa saacaddan dagaalka wado ayaad ku biiraysaan, ka mid noqonaysaan, la eryaysaan, la jibinaysaan cadowga. aad iyo aad ayay ii farax gelisay, ii dhiiri gelisay guud ahaan wixii aad i tusteen maanta halkan. waxaa iyadana dheeri ahay wiilal Soomaaliyeed oo wax bartay oo qaarkood jaamacada ka soo baxeen oo xafiis air condition leh iyo inuu iska dhex fariista kari karay inuu soo baxo oo tababar askarinimo galo si uu dalkiisa u daafaco waa wax aad iyo aad u qiimo dheeri a leh.
waa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad dardaaran ah u jeedinayay cutubyo ka mid noqonaya ciidamada xoogga dalka oo tababar loogu soo xiray dalka Uganda. halkan waa Dalsan, warka suuxnimo ayaad dhegeysanaysaan. guddoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ee Sodma ayaa magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland cisbitaaladeeda ku booqday qaar ka mid ah dadka ku soo dhaawacmay dagaalada Laascaanood. waa kan Maxamed Galfa.
وفدي هورك عيو قدومية هي دمارين تمسيبو ينك قرنك محمود معلي عبدالله وبوقش كجوغا عاسمة دمامولك بودلان اي قروبي ايا بوقش اندين دينا هي كنتغي خاركم دي اسبتالة لغو الدبيبة يرداواعي داتك رايدك دقالك اللاس عانود وحيالو ايك السوقارتي وفدي قدومية هاوي وهلين ايان وسيرة دا قرقاركا يا دولست هودا بودلان ايا وربحين كدقستي مامولك هي دخاتير تقاركم دي مامولة اسبتالة maamulada isbitaalada ayaa soo bandhigay dhibaatooyinka ka heesta la tacaalida dhaawacyada wafdiga gudoomiyaha iyo wasiirada ayaa mid mid u kor istaagay dhaawacyada iyadoo gudoomiye maxamuud macalli abdulle uu ballan qaaday in inta karaankooda ay wax ka qaban doonaan xaaladda ka jirta goobaha caafimaad ee garoobe
culus oo isbitaalka qaran u ahaayeen oo maanta dhiigga ku arkay oo runtii isbitaalkii dhamaay oo ummadda u shaqeynayay oo aan qof mataqaana aysan usoo dadka caadiga ah iyo aqaba jirteen ma dadka caadiga aysan iman karin because aad emergency loogu wada shaqeeyo dhaawacyada iyo dadka dhibaatada ku soo gaartay oo nawaan arkay oo caruurta iyo haweenka iyo dadka caadiga runtii waxaan aad iyo aad mataqaana ugu xumahay in dhibaatadu ay gaartay dadkii oo dhan oo caruurtii xataa cayaaraysay banooniga cayaaraysay ugu tagtay meeshoodii mudane wasiir mudane agaasimi waxaan insha allahu tacaala idin ka ballan qaadaynaa inaan wax allaale wixii howl ah oo karaankeeda hay-addu ay qaban doonto sidaa sheegtana aan dadka loo baahan yahay oo dhaqaatiirta ah oo runtii looga maarmi lahaa in diyaarado lagu qaado oo dadkii iyo tabcaana la sii qaado aan mataqa halkan usoo gudbino waana ku dadaalaynaa haddii ilaahay yiraahdo waxaa kalantoo meesha iga muuqato runtii in loo baahan yahay emergency centerki in si dhaqsi ah loo howlgeliyo arrintaasi runtii oo madaxweyne ku-xigeenka aan insha allahu tacaala galabtaba ugu tigi doono si arrintaasi degdeg loo howlgeliyo
wasiirka gargaarka puntland iyo agaasimaha isbitaalka qaranka ayaa la hadlay warbaahinta
runtii aad baan u faraxsanahay inaan soo dhaweyno madaxda hay-adda masuuliyiinka qaranka oo maanta nagu soo booqatay isbitaalka isbitaalku wuxuu ka mid yahay isbitaalada garowga ugu waaweyn oo ay qalimada ugu badan ka socdaaneen xagga bukaanada ka yimi lascaanood aad baan u faraxsanahay inaan soo booqataan waxaan dareensannahay inaad dareensan tihiin waxa aan gacanta ku hayno muhiimadda ay leedahay isbitaalku waxyaalaha aadka ugu bahanya waxaa ka mid ah takhasusaadka qaybtood oo ay ka mid tahay fasiomaxillary surgeonka dhakhtarka ku takhasusay dhakhtarka ku takhasusay thoracic surgeonka vascularka haddii aan helno iyo space inaan helno qayb kale aan sariirihii iyo waxyaalaha equipment ka ah waxay naga caawinaysaa in laga maarmo bukaano badan oo diyaarad la saari lahaa oo safar badan geli lahaa kharash badan ku bixi lahaa aad baan marka ugu mahadcelinaynaa madaxda maantana soo booqatay
bismillahi raxmaan raxiim maanta waxaan booqasho ku nimid isbitaalka qaran oo ka mid ah meelo aan marmaraynay si aan xaaladda emergency-gaayo ka socoto lascaanood aan u deeraasad ugu samayno dadkan soo booqanay waxay ahayn dhaawacyo kala duwan waxaa ku jirta caruur iyo dad sifilian ah oo maaragtay xabadda wiifto ugu tagtay aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa runtii sida isbitaalka qaran ay ugu gurmadeen dadkaas dhaawacyada qaba oo heerar kala duwan maraya kuwa critical iyo kuwa sahla intaba isugu jira isbitaalkuna uu buuxo in badan oo ka mid ah dad shacab oo wax gaareena ay ku jiraan
maxamed cusmaan cali maxamed deeq alfa warbaahinta dalsan muqdisho
maamulka iyo gudoomiyaasha degmooyinka gobolka shabeellaha hoose ayaa shir uga soo xirmay magaalada baraawe ee gobolkaas ibraahim mayo ayaa warkan soo diray
magaalada baraawe ee caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta lagu soo gebagabeeyey shirka sanadlaha ah ee gudoomiyaasha degmooyinka iyo maamulka gobolka shabeellada hoose oo sanadkii labaad lagu qabtay magaalada baraawe ee caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shirka gudoomiyaasha degmooyinka iyo maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa sanadkan loogu hadlay xoreynta deegaanada maqan adeegyada aasaasiga ah ee bulshada sida caafimaadka waxbarashada iyo adeegyada kale ee aasaasiga bulshada uu ka mid yahay amniga kulankan waxaa soo agaasimay oo goobjoog ka ahaa gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali najax iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose ee dib u heshiisiinta dowladda koonfur galbeed soomaaliya gabagabada kulankan ugu horreyn waxaa ka hadlay gudoomiyaha maamulka magaalada baraawe ee caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya doctor liban abukar baafo
shir dhowr beri noo socday oo ku aadanaa shirka gobolka shabeellaha hoose ay ka soo qayb galeen degmooyinka oo dhan oo ku qabsoomay caasimada dowlad goboleed koonfur galbeed baraawe ayaa maxay ahayd ay doorkiisana lahaayeen inuu shirkan dhaco gudoomiyaha gobolka iyo wasaaradda arrimaha gudaha muhiimadda oo shirkan uu ahaa howlaha la xiriira stabilizationka iyo horumarinta in looga hadlo haddii si gaara aan baahiyaha la xiriira ama waxyaabaha wax ka qabadka u baahan sanadkan 2023 aan u xuso maadaama ay dowladnimada ku salaysan tahay ama ay ku fadhiso waxyaabaha loo yaqaan infrastructure-ka ama dhismooyinka oo helo maamulka ama maxay ahayd qaybaha shaqaynaya inay helaan meelo ay ku shaqeeyaan.
Sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ayaa maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ku bogaadiyey qorshaha sanadlaha ah ee ay ku kulmaan magaalooyinka gobolkan si loo dejiyo istaraatiijiyada adeegyada hor u socodka maamulka gobolka.
Muhiimadda ujeedka gudoomiyaasha degmooyinka wixii u qabsoomay shirkii hore wixii aga qabsoomay iyo hadda wixii ka dhiman sanadka cusub marka si qurux badan uu soo dhammaaday runtii waxaan u mahadcelinayaa lambar 1 gudoomiyaha degmada degmada Baraabe oo runtii si qurux badan u soo dhaweeyey tiimkiisa iyo asxaabtiisa gudoomiyaasha degmooyinka oo dhigiisa ah iyo maamulka gobolka iyo wasaaradda oo si qurux badan u soo dhaweeyey gudoomiye waa mahadsan tahay lana adiga iyo shacabkaaga tan kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo si qaas ah gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aad Cali Najax oo runtii mar walba u heelan una taagan isku xirka gobolka Shabeellaha Hoose dhan walba hadday naqan lahayd arrimaha bulshada iyo hadday naqan lahayd wax walba oo u taagan oo kuna xiran maamulkiisa degmooyinka iyo wasaaradda iyo heer madaxweyne.
ugu dambeyn gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa sheegay in qodobadii ka soo baxay shirka sanadkan uu ka mid yahay xoreynta deegaanada maqan isagoona sheegay in dhowaan deegaanada gobolkan uu ka bilaabi doono dagaalka dhanaa Al-Shabaab.
Shirkan sidaan horey u sheegnayba waa sanadkii labaad oo xiriir ah oo maamulka gobolka uu soo agaasimayo in degmooyinka gudoomiyaashooda ay hal meel isugu yimaadaan taasoo ay goobjoog ka tahay wasaaradda arrimaha gudaha si lasaga wareysto qorshaha siyaasadeed sanadkaas bilaabanayo bulshada loo qabanayo iyo kii lasoo dhaafay wixii soo qabsoomay guulaystay iyo wixii aan awoodi kari weynay la rabo in sanadka kale la fuliyo haddii alla idmo si guud ahaana waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan gudoomiyaasha degmooyinka oo runtii shaqo adag ka haya degmooyinka guulo waaweynna ka gaaray inay dadkooda isku hayaan nabad ku wada noolaadaan adeegyada bulshadana ay runtii la gaarsiiyo rajada dowladdana mar walbaba ay halkeeda ka sii wadaan iyagoo aan ogahay in duruufo adag runtii ay
gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Mayow ayaa ka horeeyay qaxootiga yemeniyiinta ee ku sugan Muqdisho ayaa mar kale dhigay banaanbax cabasha waa qaxootiga yemeniyiinta ee ku nool magaalada Muqdisho
la nisaa la atfaal tacbaaneen fil bilaad
الشعب كله كل يوم بدعوه لانه نحن اللجنه ما نقدرش نعمل لكم حاجه لليو ان تعبنا نشتكي لكم
نطالب حقوقنا من سعاده الرئيس حسن شيخ محمود ومن اليو ان بذاته لنا اكثر من 80 سنوات
نحن هنا للمره الثانيه امام عدسات التلفاز لكي نؤكد للعالم اننا لا نتعرض
ددكن او نولل iyo nabadgelyo ku heystay dhulkooda hooyo ee Yemen ka hor inta aysan dagaaladu ka qarxin 2015kii ayaa haatan sheegay in ay cabasho ka yihiin hay'adda UNHCR waana markii labaad muddo 2 toddobaad gudahiis ay qaxootigan yemeniyiinta ah Muqdisho ka dhigan banaanbax cabasha qaxootigan ayaa sheegay in muddo 5 sanadood ah ay taagan tahay cabashadan maadaama aysan jirin xuquuq joogta oo ay ka helaan hay'adda qaxootiga adduunka UNHCR waa sida ay hadalka u dhigeen shacabka iyo dawladda Soomaaliya ayay uga mahadceliyeen sida niyad leh oo ay u soo dhaweeyeen iyagoona baaq u diray madaxda ugu sarreysa dowladda sida madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in uu xaaladooda si dhow la socdo maadaama ay soo dhowdahay bisha barakeysan ee Ramadaan
fil bidaa nashkur al hukuma Soomaaliya li istiqbaalaha li ikhwanaha al yemeniyin alladina
adu dowladda iyo shacabka way ku mahadsan yihiin sida ay noo soo dhaweeyeen
fi kadaajiin نشكرهم جزيل الشكر على استضافة إخوانهم هنا في مقديشو خصوصا، إلا هناك بعض الحقوق التي لم تصلهم
وحقوق ضيدة
كحقوق لاجئين
أهلين
هنا في مقديشو. حقوق اليمنيين حقيقة مهضومة سواء في مقديشو أو في غيرها، لكن نتمنى على الأخ رئيس جمهورية الصومال
وحن مركل بحسن
ضياف كما أحسنوا منهم العاملين عدم إيجاد فرص العمل لهم، ومنهم عدم القدرة على العمل الوقوف إلى جانبهم.
اللاجئين اليمنيين الذين يخيمون في مقديشو نطالب حقوقنا من سعادة الرئيس حسن شيخ محمود
وحن رجالي نامده ولها دولة الصومالية
لنا أكثر من 8 سنوات جالسين في مقديشو لحد الآن ما حد فتح لها ملفنا، واللاجئين لهم حقوق 5 وانتم دارين ولحد الآن ماشي معنا غير الصحة والتعليم وعدم كاملة. نرجو من سعادة الرئيس حسن شيخ أن يفتح ملفنا ويوقفوا جنبنا، احنا يمنيين اخوانكم ويمن والصومال كلها يعني اخوه وناس جيران، نرجو منكم الوقوف الى جانب اخوانكم اليمنيين والمسانده. اذا ما تقدروا تعملوا لنا اي حل رجاء رجاء احسن انه يقتلنا حوتي ولا نموت هنا.
نحن هنا للمرة الثانية أمام عدسات التلفاز لكي نؤكد للعالم أننا نتعرض لازلنا نتعرض للتهميش من قبل العاملين في منظمة اللاجئين هنا في الصومال وخاصة في مقديشو. لا أحد يتجاوب معنا، ليس لدينا ماوى وعدم توفير أطباء من كل اختصاصات الجهات الصحية والتعليم لا يلبي احتياجات أطفالنا من المناهج واللغات والمواصلات، ومعظمنا نعاني من سوء التغذية منذ 4 سنوات لا تصرف لنا إيجار بدل السكن، نتعرض للخروج من مساكننا بسبب عدد الإيجار السكان. نناشد مركز الملك سلمان وجميع المنظمات المسؤولية مما يحصل لنا من المنظمات اللاجئين هنا في مقديشو تدخل لما يحصل لنا من ظلم تجاهنا.
أولا أنا أحب أشكر الشعب الصومالي على استقبالهم لليمنيين كأخوة لهم، إحنا الصومال والعرب
ولا لها الصوماليين
ما فيش فرق بينهم، بس احنا دعوتنا وشكوتنا لليوم
يمن يا الصوماليه
وناشد
كان وركس وحنمود كدغيسنيسين دلسن وانغينتا عيدي وركانو سيغان اسقو مقلي قراله waxay dibno uga daalan karaan bartan internetka ku leenahay radiodalsan.com.
wararka laaysa hubsiimo weelidoodii hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi sawhaatan matelin war lehel yaaba tala lehel.